Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Agosti 22 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kwa viongozi wa vyama vikuu vya siasa nchini Kenya waanza kuongea na wapiga kura kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
Ile nikisema forward march about time.
Hata ile mambo ya nomination ya chama, nani atapatiwa tikiti ya Jubilee, tunataka isimamiwe na a professional entity kama IBC.
Na katika ripoti nyingine, wakati kuna wasiwasi huko nchini Tanzania kuwa usafiri wa mabasi kwenda mikoani upasitishwa kwa ajili ya ukaguzi, madereva wasema hawana habari na hatua hiyo.
Alisa hiyo tunazo kwamba kuna ukaguzi wa mabasi, na hiyo si ilianza hata wiki za nyuma zilizopita, basi alikuwa akitambuliwa ukaguzi ambao huwa unakuwekwa kwa kawaida.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo atafanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa Afrika Mashariki juu ya namna ya kuzuia nchi ya jirani ya Sudan Kusini kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Bwana Kerry anategemea kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kabla ya kujiunga na mawaziri hao kwa mazungumzo ya namna ya kuhakikisha amani inadumishwa katika taifa hilo jipya kabisa duniani. Bwana Kerry amesema watu wa Sudan Kusini wametabika kwa muda mrefu, na kuendelea kutokuwa na uthabiti kumesababisha kuwepo mamilioni ya wakimbizi na matatizo ya kibinadamu ambayo yamevuka uwezo hata wa jumuiya ya kimataifa jinsi ya kuyajibu. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba Marekani imekasirishwa na tukio la jana nchini Somalia, pale milipuko miwili iliposababisha vifo vya watu 10 na kushutumu mashambulizi hayo kama ya uoga. Katika taarifa kutoka Baraza la Usalama wa Taifa ambalo humshauri Rais Barack Obama, limesema mashambulizi yaliyolenga vikosi vya usalama vya Puntland, maafisa wa serikali na raia ni jaribio lingine la magaidi kuidhoofisha Somalia kabla ya tukio lake la kihistoria ya kipindi cha mpito wa kisiasa kwa ajili ya uwakilishi zaidi. Marekani imesema inaungana na jumuiya ya kimataifa kupinga vitendo vya kikatili kama hivyo. Ushirika wa vyama vya upinzani nchini Kongo unataka kuitisha mgomo wa nchi nzima baada ya tume ya uchaguzi kusema uchaguzi wa rais ambao ulikuwa ufanyike mwezi Novemba hautafanyika mpaka mwaka ujao. Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Mjadala wa kitaifa unaanza Jumanne juu ya ratiba mpya ya uchaguzi, lakini upinzani unasema hautashiriki kwa sababu masuala mbalimbali hayajatekelezwa, na kusema badala yake siku hiyo wataitisha maandamano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, upinzani nchini Kongo kwa muda mrefu umeelezea wasiwasi kwamba Rais Joseph Kabila anataka kuchelewesha uchaguzi ili abakie madarakani baada mamlaka yake kufikia kikomo mwezi Disemba. Tume ya uchaguzi Jumamosi ilitangaza kwamba uandikishaji wa piga kura kwa ajili ya uchaguzi hautakamilika mpaka Julai 2017 kwa sababu za kiufundi na ukosefu wa fedha. Kabila amekwepa madarakani tangu mwaka 2001 na hastahili kuwania tena awamu ya tatu ya uongozi kwa mujibu wa katiba. Mahakama ya katiba mwezi Mei mwaka huu imesema rais ni vyema abakie madarakani mpaka kiongozi mpya atakapochaguliwa. Tangu Kongo ijipatie uhuru kutoka kwa Ubelgiji mwaka 1960, hakujawahi kuwepo makabidhiano ya kidemokrasia na amani ya madaraka.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema mtoto alijitoa muhanga alifanya shambulizi la Jumamosi katika harusi kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuua watu 51 na kujeruhi wengine wengi wao wakiwa ni mahututi. Rais Erdogan akiongea hapo jana amesema ushahidi wa awali unaonyesha mjitoa muhanga huyo alikuwa na umri kati ya miaka 12 na 14. Amesema inaonekana wanamgambo wa Islamic State wametekeleza shambulizi katika mji wa Gaziantep karibu na mpaka na Syria. Mapema katika taarifa ya maandishi, Erdogan alisema hakuna tofauti baina ya kundi la Islamic State na wanamgambo wa kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party PKK na wafuasi wa kiongozi wa kidini Fethullah Gulen aliye uhamishoni hapa Marekani, ambaye anashutumiwa kupanga jaribio la mapinduzi la mwezi uliopita. Mgombea urais wa Marekani kupitia chama cha Republican Bwana Donald Trump, ambaye yuko nyuma sana ya mpinzani wake wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton, miongoni mwa wapiga kura wa makundi ya walio wachache, hivi sasa anajaribu kuongeza idadi ya wafuasi miongoni mwa Wamarekani weusi na Wahispania. Bwana Trump aliwaambia wafuasi wake katika jimbo la Virginia kwamba anatambua umuhimu wa eneo la Wamarekani weusi na chama chake lazima kifanye vizuri, na hakika watafanya vizuri katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Novemba ya mwaka huu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako vyama vikuu vya siasa nchini humo havijakubaliana kuhusu iwapo uteuzi wa wagombea kutoka kila chama utasimamiwa na tume ya uchaguzi nchini humo, ambayo tayari inakabiliwa na matatizo. Hilo kwa sasa ni swala lenye utata na limesababisha malumbano ya maneno baina ya viongozi takriban miezi 11 tu kabla uchaguzi mkuu wa Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ana taarifa zaidi.
Eneo hili la pwani limeshuhudia kampeni za awali kutoka miungano mikuu ya kisiasa, ambapo wanasiasa wa ngazi ya juu wamekuwa hapa kwa zaidi ya siku tatu kupigia debe vyama vyao. Walikuwa katika hafla tofauti hadi jana Jumapili, kila moja akionekana kusifu muungano wao wa kisiasa. Na ni hapa ambapo naibu rais William Ruto akihutubia wafuasi wa muungano wa Jubilee bila kuwataja kwa majina wapinzani wao au muungano upinzani, amedai wengine wana njama ya kutokubali tume ya uchaguzi au taasisi ya hadhi ya juu kusimamia uteuzi ndani ya vyama vyao.
Wale wenzetu wanasema hawataki mambo ya IBC kusimamia mambo ya nomination, kwa sababu wamezoea kila mara wanataka fujo, kwa sababu wanataka njia ya mkato ili waweze kuuza ile tikiti ya vyama. Ndio tuwache ukora, tuwache ulanguzi, tuwache mbango ya kando, tuhakikisha kwamba mtu ambaye anatakiwa na wananchi, kama wanataka kuendelea na hiyo mambo yao ya ukora waendelee. Sisi kama Jubilee tutaenda barabara ambayo mwananchi ataamua.
Na japo wapinzani wa serikali wana maoni tofauti kuhusu namna uteuzi katika vyama unavyostahili kusimamiwa, kinara wa muungano wa CORD Raila Odinga, ambaye pia amekuwa hapa Mombasa, amehimiza Wakenya kuhakikisha wanasajiliwa kwa wingi ili kupata haki ya kupiga kura.
Ninyi mjote mjitoke nje na mjiandikishe kama wapigaji kura, ndio mnakuwa wanajeshi wa Agwambu. Ile nikisema forward march about time.
Hata ile mambo ya nomination ya chama, nani atapatiwa tikiti ya Jubilee, tunataka isimamiwe na a professional entity kama IBC. Huyo ndio anapatiwa tikiti ya chama ndio aweze kusimamia haki ya wananchi.
Hiyo ni kauli yake naibu rais William Ruto akihutubu katika eneo hili la pwani, Na huku nyuma Raila Odinga ameendeleza kampeni za kushtumu serikali ya Jubilee inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Raila anadai kuwa ahadi nyingi zilizotolewa na viongozi wa Jubilee hazijatekelezwa, na sasa anatumia hilo kama kigezo cha kupigia debe upinzani.
Sasa wanasema tio mradi hii tutatengeneza, tumetenga siji bilioni ngapi kwa hii barabara, hii nyingine itatengenezwa, stima itakuja, katika hazina hakuna pesa. Kwa hivyo hili yote ni ahadi ambayo haina maana. Porojo manake pesa hakuna.
Imesalia takriban miezi 11 kabla ya Kenya kuandaa uchaguzi mwingine mwaka 2017, na sasa mikakati inawekwa ili kubuni tume nyingine ya uchaguzi ulio huru. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Alfajiri.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Hii ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Marekani itapaswa kutarajia kuwa virusi vya Zika vitakuwepo kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo inaelezwa majimbo ya mwambao yakiwa yapo katika mazingira hatari, kwa mujibu wa mmoja wa wataalamu wa juu wa afya wa Marekani. Dr. Anthony Fauci amekiambia kituo cha televisheni cha ABC cha hapa Marekani kwamba hatoshangazwa kuona maambukizi katika majimbo ya Texas na Louisiana, ambapo hivi sasa inakabiliana na mafuriko. Dr. Fauci, ambaye ni mkuu wa taasisi ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza, anaamini eneo la Guba litakabiliana na Zika kwa sababu lipo katika ukanda wa nusu tropical wenye mbu na watu waliotembelea maeneo yenye ugonjwa huo wa Zika. Juhudi madhubuti za uokozi zinaendelea katika jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Louisiana, huku waathirika wa mafuriko wakiendelea kusafisha nyumba zao, kuzijenga tena na kuwatafuta watu ambao wanaweza kuwa wamekwama na mafuriko hayo yaliyosambaa. Mafuriko hayo yamekuwa na nguvu kubwa na kusababisha kubomoa hata baadhi ya makaburi. Chama cha Msalaba Mwekundu cha Marekani kimeelezea mafuriko hayo kama janga kubwa la kiasili kuwahi kuikumba Marekani toka ilipotokea kimbunga Sandy, na inaelezwa yamesababisha vifo vya watu 13 na kuharibu nyumba karibu 60,000. Watu zaidi ya 100,000 wamejiandikisha ili kupata msaada kutoka kwa serikali kuu ya hapa Marekani. Na mashindano ya 31 ya Olympic ya Rio 2016 yamefungwa rasmi muda mfupi uliopita katika jiji la Rio de Janeiro nchini Brazil. Mashindano hayo yamemalizika kwa Marekani kuibuka mshindi wa jumla kwa kujikusanyia medali 121 ikijumuisha za dhahabu, fedha na shaba, ikifuatiwa na China yenye medali 70, huku Uingereza ikishika nafasi ya 3 kwa kuchukua medali 67. Kuiwakilisha Marekani, mwanasarakasi Simone Biles, ambaye ni mshindi wa medali za dhahabu 4 na shaba 1, alipewa heshima ya kushika bendera ya Marekani, ikiwa ni ishara ya kufungwa rasmi mashindano hayo yanayofanyika kila baada ya miaka 4. Katika sherehe hiyo ya ufunguzi, vilevile mwanariadha kutoka nchini Kenya ambaye alishinda mbio za marathon aliweza kukabidhiwa rasmi medali yake ya dhahabu, ambapo vilevile wimbo wa taifa la Kenya ulipigwa na kushuhudiwa na watazamaji wengi waliofika katika uwanja wa Marakana, vilevile pamoja na wanamichezo ambao walikuwepo uwanjani hapo kwa ajili ya kukamilisha mashindano hayo. Mashindano yajayo yatafanyika katika jiji la Tokyo nchini Japan mwaka 2020.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama ya kijeshi huko nchini DRC imeanza kuwasikiliza washukiwa mauaji ya raia katika mji wa Beni na wilaya zake, ambapo serikali imesema washukiwa hao ni kutoka kundi la waasi la ADF, ambapo kwa sasa ni mchanganyiko wa raia pia kutoka kanda ya maziwa makuu. Mwandishi wetu Auster Malivika yuko Beni kwa sasa na ana ripoti zaidi.
Mahakama ya kijeshi hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imewafikisha kizimbani washukiwa zaidi ya 80, wakiwa wapiganaji kutoka kundi la ADF na wengine kutoka kundi la wapiganaji Maimai. Kayagi Juma ni mwananchi kutoka Tanzania aliyekamatwa katika kundi la waasi wa ADF katika misitu ya Beni.
Nimezaliwa Kigoma, wilaya Kasulu, Tanzania, mwaka 1990.
Unahakikisha kwamba uliingia kwa ADF nalo?
Ndio.
Tangia wakati gani?
Ni miezi mitano tutoka nilivyoshawishiwa na nikaingia katika lile kundi.
Kazi yake ilikuwa nini?
Kazi niliyopewa kwa Nalu baada ya kumaliza mazoezi hiyo miezi mitatu, nilipewa kazi ya kulinda ulinzi wa ndani. Kwa hiyo nilipofika Kongo, simu kaniandikia welcome to Congo, goodbye to Uganda. Nikajua tu moja kwa moja niko Kongo.
Na raia huyu mwingine ni kutoka nje ya Uganda, aelezea namna alivyoingia katika kundi la ADF.
Sempala Musabu Toyota, ndizaliwa Uganda, Busoga. Bujiri ndio district yenyewe ndizaliwa mu Busoga.
Uko mtu ya nchi gani?
Niko muna Uganda.
Ukisha kuingizwa kwa Kongo, ulianza kutumika kazi gani?
Sasa kufika ku Kongo bali ni fundisha silaha, kufungula na kuifunga.
Ile mafunzo walikupatia kufunga silaha na kufungua, ilikuwa kwa jeshi, ilikuwa kwa faida ya jeshi gani?
Ilikuwa kwa ADF Naru.
Mahakama ya kijeshi hapa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika mji wa Beni imesema kwamba watu zaidi ya 50 watafikishwa mahakamani, wengi wakishukiwa kuhusika na mauaji ya raia kwa mapanga pamoja na visu katika maeneo haya ya Beni.
Tulipenda reaction bale ba rebel ba identification boikuye ba prononcer na benyo alikuwa na barikite.
Aha. Tunafurahi tu tunateseka na bantu yetu naye vile viko marako mwetu baone Rafa. Itasaidia zaidi na italeta solution. Tunapenda tuyue mwenyali huo na mwenyali tuma na nani, na nani tunapenda kuyo kiasi.
Amani inaweza kukua kama wazwe wote wanaisha kule kukua.
Ifahamike kwamba watu zaidi ya 1,000 wameuliwa kwa sasa kwa miongo miwili kwa mapanga, visu na wengine kwa risasi wakiuliwa kinyama, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa MONUSCO ikisema kwamba ni wapiganaji wa ADF kutoka Uganda. Hata hivyo, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita alisema kwamba kinachoendelea hivi sasa katika mji wa Beni ni ugaidi mtupu na lazima nchi jirani ziweze kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiganisha ugaidi huo na kutoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa. Ikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Beni, mimi ni Oser Malivika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Chama cha umiliki wa mabasi yaendayo mikoani nchini Tanzania, TABOA, bado hakijatoa taarifa kwa madereva wake kuhusu kusitishwa kwa huduma za usafiri kuanzia leo Jumatatu ili kutoa fursa ya kufanyiwa ukaguzi wa mabasi. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mmoja wa madereva wa mabasi hayo yaendayo mikoani, Sospeter Mziwanda, na kwanza akamuuliza kama ana taarifa zozote kuhusu kufanyika mgomo huo au kuzuiwa kwa mabasi kusafiri.
Mimi kwa upande wangu bado sijapata taarifa yoyote au sijapata barua yoyote.
Na wewe sijui ni dereva wa mabasi yanayoenda katika mikoa gani?
Dar es Salaam kwenda Dodoma.
Kwa hiyo tunavyozungumza hivi sasa, safari zako ziko kama kawaida kuelekea mikoani?
Mimi ziko kawaida kwa sababu sijapata taarifa yoyote kutoka kwa uongozi wa kampuni.
Bila shaka ukiwa hapo Dar es Salaam au labda katika mkoa mwingine utaweza kuwa umeona katika vyombo vya habari kuhusu taarifa hizi zinazoendelea katika vyombo vya habari kusema kwamba mabasi yatasitishwa. Sijui unapozungumza na wenzako labda pengine wanakuambia nini ama kuna hofu yoyote iliyotanda?
Hofu ipo. Ni karibu wiki nzima hii kwamba kuna mgomo wa wamiliki wa mabasi TABOA, lakini sisi kama madereva tuna taarifa yoyote kutoka kwa wamiliki wa mabasi kwamba mtagoma au vipi? Tu tunaona kwenye vyombo vya habari kwamba usafiri hautokuwepo siku ya Jumatatu.
Sijui kuna taarifa zozote ambazo umesikia ama umezipata kwamba sasa mpeleke mabasi katika kufanyiwa uchunguzi?
Taarifa hizo tunazo kwamba kuna ukaguzi wa mabasi, na hiyo si ilianza hata wiki za nyuma zilizopita. Basi alikuwa akikaguliwa ukaguzi ambao huwa unakuwepo kwa kawaida, hasa yakiwa yanaanza safari wakati za asubuhi.
Je, wewe ulishapeleka basi lako kufanyiwa ukaguzi?
Mimi bado sijawahi kupeleka.
Kwa hiyo unaweza kutuambia labda ama kuwafahamisha wasikilizaji wetu kwamba huu ni utaratibu ambao unaoendelea, na je, kuna mgomo au hakuna mgomo?
Uhakika zaidi kwa kweli hatuna mpaka tutakapofika asubuhi, kwa sababu serikali imesema kesho hakuna mgomo. Sasa sisi na wamiliki hawatushirikishi zaidi kuhusu swala lao hilo. Wao wanatangaza kwenye vyombo vya habari, lakini hawapei barua wala taarifa rasmi kwa madereva kwamba kesho kuna mgomo au hamna. Lakini sisi kama jukumu letu, asubuhi tutaamka kama kawaida, tutaendelea kufika stendi kama kawaida kwa ajili ya safari.
Ni Sospeter Mziwanda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Leo katika jamii na maendeleo, hivi leo tunaungana na mwandishi wetu wa DRC aliyopo huko Goma, Auster Malivika, ambaye anaangazia kuhusu kilimo cha kakao nchini humo.
Asante. Kwa kweli ni kwamba kilimo ikiwa ni uti wa mgongo na msingi wa maisha hapa duniani, ni kwa hapa katika mji wa Beni kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wanatazamia mlimo wa kakao ikiwa mlimo mpya kwa sasa maeneo haya, kwani siku zilizopita wananchi walikuwa wakishughulikia mlimo wa mchele, lakini kutokana na hali ya kimazingira mimea hiyo imekumbwa na matatizo ya kiafya, kuambukizwa na maradhi mbalimbali kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wananchi wamelazimika kuingia katika mlimo wa kakao. Nilizungumza naye Muhindo Kirandi Jado ambaye amesema kwa nini ameingia katika mlimo wa kakao.
Hupo mbeleni tulikuwa nalima vizuri na hatukukutana na shida fulani, lakini wakati waasi waliingia katika mashamba ndipo shida zilianza kutokea. Na shida ambayo tunakuta ndani ilikuwa sasa watu walikuwa na hawajui valeur ya kakao wenyewe, hawaya yalima hapakukua na najua kase kwani nini ubie ina mafaa gani. Ilikuwa tu siri ya mkulima yeye mwenyewe mwenye amelima ile kakao. Sasa leo kufatana na vita ambayo inaingia katika jimbo letu na katika mashamba zetu, wizi wanaingia kwa wingi. Na wakati wizi wanaingia, wanauzisha na wanavumbula realite yenye iko ndani ya kakao. Alori inakuwa shida kubwa ambayo tunakutana ndani ya kilimo ya kakao.
Kakao ni mmea unaozalisha mbegu nyingi na vile vile kuwa na mapato makubwa. Lakini matatizo yaliyopo hivi sasa ni matatizo ya kiusalama, kwa sababu kakao hulimwa katika misitu, maeneo ambako kuna mboleo nyingi. Huyu hapa tena huyu Muhindo.
Usalama ilikuwa na iko mbeleni. Sasa tulikuwa na tukunavuna kakao bila shida, bila uoga, bila nini. Alolo sanya maadui waliingia porini
tukaogopa pori, aloro wizi wakaingia, wao hawajali na kifo, aloro wakaingia na kuanja kuvuna kakao. Aloro tunajikuta tunakuta ndani ya shida, leo tuna hata tuko wakulima wa kakao me tunakuwa sawa wenyewe hatuya pandaka kakao, tunajikuta mkrizi total.
Hapa katika maeneo ya Beni wakulima wakabiliana na matatizo ya kiusalama na kilimo imekuwa na shida nyingi. Kuhusiana na malalamiko ya raia, nilijaribu kuzungumza naye Amis Kalonda, kiongozi wa wilaya ya Beni hapa mkoa Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, ikiwa ni wilaya inayopakana na Uganda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ikiwa ndio sehemu ambako kumekuwa ukosefu mwingi wa usalama kukiwa waasi wa ADF.
Wakulima wanaendelea kujibaiba maeneo fulani na kurudi, lakini hawaya kwenda maeneo ya mbali sana, lakini na tuyawaruhusu kwa sababu kusafisha bado kumaliza. Wakati tutasafisha na ndio tutawaambia raia wanaweza kwenda kumashamba, kwa sababu ule adui hana maeneo fulani, anaendelea kujificha hapa kwa sababu hana nguvu. Ile ndio tunaweza kusema kweli, tufanye nguvu pamoja, raia irudi mashambani.
Wananchi katika maeneo ya Eringeti, Banande, Kainama, wao upande wao wameomba Umoja wa Mataifa pamoja na serikali isaidie ili warudi moja kwa moja katika mashamba, kwa sababu kwa sasa kakao ndio ilikuwa imeanza kuwasaidia kimaisha.
Kunde bibi manjamo ya donga on chef de localité Eringeti.
Sasa wakulima wanaishije?
Maisha ya kuteseka ni maisha ya tabu ambao wakulima wiko wanaishi naye na population ya general ndani ya mji wa Eringeti.
Generali Leo Mushale, kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la mashariki, alisema hivi karibuni wakulima watarudi kwenye mashamba yao baada tu ya yeye kuyashughulikia makundi ya wapiganaji katika ushirikiano na Umoja wa Mataifa. Mimi ni Oster Malivika niliyekuandalia makala haya kutoka Beni kwa niaba ya VOA idhaa ya Kiswahili.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo atafanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa Afrika Mashariki juu ya namna ya kuzuia nchi ya jirani ya Sudani Kusini kutumbukia tena kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Bwana Kerry anategemea kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kabla ya kujiunga na mawaziri hao kwa mazungumzo ya namna ya kuhakikisha amani inadumishwa katika taifa hilo jipya kabisa duniani. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba Marekani imekasirishwa na tukio la jana nchini Somalia pale milipuko miwili iliposababisha vifo vya watu 10 na kushutumu mashambulizi hayo kama ya uoga. Katika taarifa kutoka Baraza la Usalama la taifa ambalo humshauri Rais Barack Obama, limesema mashambulizi yaliyolenga vikosi vya usalama vya Puntland, maafisa wa serikali na raia, ni jaribio jingine la magaidi kuidhoofisha Somalia kabla ya tukio lake la kihistoria ya kipindi cha mpito wa kisiasa kwa ajili ya uwakilishi zaidi. Ushirika wa vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unataka kuitisha mgomo wa nchi nzima baada ya tume ya uchaguzi kusema uchaguzi ujao wa rais ambao ulikuwa ufanyike mwezi Novemba hautafanyika mpaka mwaka ujao. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema mtoto aliyejitoa muhanga alifanya shambulizi la Jumamosi katika harusi kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuua watu karibu 51 na kujeruhi wengine wengi, wao wakiwa ni mahututi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, Mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.